Přednáška číslo 4. Pokračování obecné teorie zánětu. Milí studenti, v dnešní přednášce poté, kdy si připomeneme, co jsme se již o zánětu naučili v předchozí přednášce, se budeme věnovat speciální kategorii zánětu charakterizované granulomy. Následně přistoupíme potom k imunitním chorobám, a sice nemocem, při nichž je imunitní odpověď nepřiměřeně silná, mluvíme o alergiích, nebo naopak nepřiměřeně slabá, imunodeficience, případně je zacílena proti vlastním strukturám, a tady si vysvětlíme, co jsou nemoci autoimunní. Budeme se také věnovat tomu, jaké jsou interakce mezi makroorganismem a mikroorganismem, jaké faktory ovlivňují, zda se rozvine manifestní nemoc či nikoli. A jaké jsou projevy v případě, že se manifestní nemoc vlivem infekčního agens rozvine. O zánětu již z minulé přednášky víme, že představuje komplexní reakci organismu na poškození s cílem udržení homeostázy. Má jednak význam obranný, defenzivní, při němž je likvidována škodlivina, a dále fázi reparativní, při níž jsou hojeny poškozené struktury a napravovány defekty tkání a orgánů. Klinicky dělíme záněty na akutní, subakutní a chronické z hlediska časového. Pro morfologii je však důležité, že v zánětlivém procesu je fáze alterativní, tedy poškození struktur, sledováno fází exudativní zánětlivým edémem a vznikem zánětlivé buněčné infiltrace, a konečně nastává fáze proliferativní, fáze hojivá, při které se buď obnovují původní struktury, nebo vzniká jizevnatá tkáň. Pověděli jsme si také, že tyto fáze, i když nastávají v pořadí, jaké bylo uvedeno, mohou do značné míry ve svém trvání jedna druhou překrývat, a tak není výjimečné, že v zánětlivém procesu v jednom momentě můžeme pozorovat všechny tři uvedené fáze současně. Minule jsme si také pověděli, že záněty dělíme z hlediska morfologického především podle charakteru exudátu, tedy podle té druhé fáze zánětlivého procesu. Dnes se však naučíme, že dvě velké skupiny zánětlivých onemocnění jsou představovány strukturami fáze třetí, fáze proliferativní, a pokud jsme si již minule vysvětlili, co znamená pojem nespecifické granulační tkáně, přidáme dnes k této vědomosti ještě další, a sice popis granulomu, tedy toho, čemu se dříve historicky říkalo specifická granulační tkáň. A i dnes se ještě někde můžete s tímto pojmem setkat, i když je velmi často opouštěn. O nespecifické granulační tkání jsme se již v minulé přednášce naučili, že se jedná o proliferaci růst vazivových buněk fibroblastů doprovázených kapilárami. Ty nejprve rostou jako neluminizované endoteliální skupinky a posléze se z nich tvoří kapiláry, a proto víme, že jizva, která je čerstvě vytvořená, je vyvýšená a zarudlá, je také měkčí konzistence, protože je výrazně vaskularizovaná, a později tato jizva vyzrává tím, že se z fibroblastů vytvoří značné množství prokolagenní materie, z níž mimo tělo fibroblastu polymerizují kolagenní vlákna. Zralá jizva je tedy velmi pevná, málo buněčná a málo vaskularizovaná. Skupina zánětu, o níž budeme mluvit dnes a která má jako hlavního představitele tuberkulózu, je skupina zánětů takzvaně granulomatózních. Co to tedy je ten granulom? Granulom lze snadno definovat jako uskupení specializovaných makrofágů, které změní své funkce, těsně se k sobě řadí jako buňky epitelové a proto se nazývají buňkami epiteloidními.
Tady bych chtěla říci, že již známe příponu oidní a víme, že pokud je použita, znamená to, že to, co popisujeme uvedeným slovem, je něčemu podobné, podobné tomu, co stojí na počátku toho slova. Jestliže tedy řekneme o buňkách, že jsou epiteloidní, pak jsou podobné buňkám epitelovým, ale jde tady o modifikované makrofágy. Epiteloidní buňky tedy tvoří hlavní součást granulomu, bez nich by granulom nevznikl, ale nejsou tyto modifikované makrofágy jedinou komponentou, jedinou složkou granulomu. Potřebují spolupráci s té lymfocyty a někdy se v granulomu objeví splynulé makrofagické elementy, obrovské vícejaderné buňky. Ty nejsou přítomny vždy a nejsou nezbytně nutnou součástí. To, že se vytváří u některých zánětlivých procesů granulom, je dáno povahou infekčního nebo i jiného agens. Nemusí to nutně být infekce, známe například granulomy kolem cizích těles. V každém případě ale platí, že granulom je tedy shlukem specializovaných makrofágů. Je to tedy struktura mikroskopická a makroskopicky granulom pozorovat můžeme sice, ale nerozpoznáme ho jako takový. Granulom je droboučký uzlíček, na hranici viditelnosti může mít rozměr do 1 mm. A je to tuší bělavé ložisko, tedy rozhodně nic charakteristického. I když jsme si tedy slíbili, že mikroskopické poznání budeme ve vašem kurzu minimalizovat, pokud chceme studovat nemoci doprovázené granulomy, zcela se bez mikroskopie neobejdeme. Jak již jsem zmínila, zánětlivé procesy, které mají ve svém morfologickém projevu granulomy, byly dříve nazývány specifické. Dnes se těmto zánětům říká granulomatózní a seznam zástupců je tak dlouhý, že sama jeho délka vysvětluje, proč se přestalo těmto typům onemocnění a těmto zánětům říkat záněty specifické. Granulom si můžete prohlédnout jak na schématu, tak na mikroskopickém obrázku. A zároveň si hned musíme říci, že granulom není strukturou trvalou. Granulom se mění v průběhu zánětlivého procesu a ty změny mohou být jak progresivní ve smyslu ovšem progrese onemocnění, tedy vlastně škod nastávajících v organismu, a také ve smyslu regresivním. V tomto případě ovšem máme na mysli regresi charakteru jeho zániku a tedy vlastně hojení zánětlivého procesu. Je to trochu kontradiktorická terminologie proti tomu, co až dosud používáme ve smyslu progresivních a regresivních tkáňových změn v organismu, ale tím se nemůžeme nechat zmást. Jaká je tedy možná progrese granulomu? Granulom může propadnout nekróze a ty nekrotické struktury ty jednak samozřejmě zvyšují poškození tkáně, a zároveň částky granulomu, makrofágy, a v nich někdy obsažené mikroorganismy se mohou šířit zpravidla krevním a lymfatickým řečištěm do jiných míst organismu a může tedy docházet k šíření zánětlivého procesu, ba dokonce někdy ke generalizaci. Generalizací tady nazýváme přítomnost zánětlivých granulomatózních ložisek ve většině tkání a orgánů. Stejně tak generalizuje, ale o tom bude řeč až mnohem později, také třeba nádorové procesy. Pokud granulom regreduje, pak se zpravidla jizví a proces jizvení už dobře známe, je to náhrada fibroblasty a kapilárami, posléze tuhým kolagenním vazivem a někdy dochází do tohoto vyzrálého vaziva k vypadávání kalcia, takzvané dystrofické kalcifikaci. Může tedy výsledkem granulomatózního procesu být drobné kameně tuhé ložisko, tak jak je známo například po vyhojení primárního tuberkulózního ložiska v plíci. A než se budeme tuberkulóze, kterou jsem právě zmínila, věnovat podrobněji, pověsme si, že představuje nejdůležitějšího zástupce granulomatózních zánětlivých onemocnění, zabíjí několik milionů lidí na Zemi ročně stále, ale není zdaleka jedinou nemocí s granulomy.
V diferenciální diagnóze, tedy jako alternativu granulomatózního onemocnění jiné než tuberkulózní povahy, musíme v denní diagnostické rutině uvažovat sarkoidózu, mykotická onemocnění, ale také třetí stádium syfilis a další.
O některých z těchto nemocí se budeme zmiňovat dnes, o jiných až později v orgánové patologii. Vraťme se tedy k tuberkulóze, použijeme ji jako model ke studiu, jak probíhají granulomatózní procesy. Tuberkulóza je vyvolána mykobakteriem tuberkulózy, mikrobem, který objevil v roce 1882 Robert Koch. A vezmeme-li v úvahu, s pomocí jakého mikroskopu se mu podařilo objevit toto infekční agens, zasluhuje tento objev i dnes veliký respekt. Mykobakterium je totiž malý mikrob, měří zhruba tolik, co polovina erytrocytu červené krvinky, tedy asi tak 3-4 mikrometry délky, a tyčinka je pouze 1 mikrometr široká. Vidíme ho tedy v mikroskopickém obraze po obarvení, takzvaným Ciel-Nielsenovým barvením, nazýváme toto barvení někdy také acidorezistentní. Nebudu zacházet do podrobností, ale Kochovy bacily, tedy ty tyčinky mykobakteria tuberkulózy, se v tomto barvení nabarví červeně, tak jak si můžeme prohlédnout na obrázku, a jsou dobře vidět zpravidla pouze tehdy, pokud je jich v preparátu větší množství. Jinak jejich hledání může být poměrně pracné. Není to jediná technika, kterou dokážeme dnes mykobakteria prokazovat v úrovni mikroskopické, někdy používáme i fluorescenční mikroskopy, a pokud mikroskopické techniky selžou, lze dnes prokazovat mykobakteria pomocí polymerázové řetězové reakce. Máme tedy nástroje, jak mykobakteria ve tkání najít.
V diferenciální diagnóze musíme při objevu granulomu zvažovat celou řadu dalších onemocnění, například sarkoidózu, syfilis, mykotické infekce, a možnosti jsou ještě daleko širší.
My se však zaměříme na morfologické projevy tuberkulózy. Tuberkulóza se do organismu daleko nejčastěji dostává dýchacími cestami. V minulosti mohla být vyvolána i požitím infikovaného mléka od tuberkulózních krav. To je ovšem realita, která s pasterizací mléka a i s tím, že byly likvidovány nakažené chovy, u nás vymizela. Výjimečně se může tuberkulózou nakazit člověk i cestou poranění kožních. To jsou však situace velmi výjimečné.
Z hlediska epidemiologického, klinického může být tuberkulózní onemocnění infekční pro okolí, takzvaná otevřená tuberkulóza, zpravidla plicní, kdy nemocný vykašlává mykobakteria. Známe však tuberkulózu celé řady vnitřních orgánů, kdy pacient pro své okolí vůbec infekční není, to však neznamená, že nemoc není nebezpečná. Co se děje poté, kdy člověk přichází poprvé do kontaktu s mykobakterií? Středoevropská populace se po staletí selektovala úmrtími na tuberkulózu do současného stavu, kdy můžeme říci, že obecná populační imunita oproti tomuto infekčnímu agenci je poměrně vysoká. Neznamená to však, že by organismus na infekci nereagoval, a v současné době, kdy bylo zrušeno očkování, máme možnost znovu pozorovat klasické, historicky dávno popsané formy prvního kontaktu s mykobakteriem tuberkulózy, tak jak byly známy patologům již před více než 100 lety. Po proniknutí mykobakterií do plicní tkáně dýchacími cestami se infekční agens pomnoží v plicních sklípcích a zároveň je fagocitováno makrofágy, krátce se objeví i neutrofilní granulocyty, o jejich funkci jsme již v minulé přednášce hovořili, a dochází k první zánětlivé odezvě malého okrsku plicní tkáně. Zpravidla subpleurálně pod pohrudnicí lokalizovaný okrsek plíce se zanítí a vznikne exudativní časná tuberkulózní pneumonie. Toto ložisko nazýváme primární infekt a velmi rychle může propadnout kaseózní sírovité nekróze. V krátké době se v něm vytvoří rovněž granulomy. Zároveň však již makrofágy se s fagocitovanými mykobakteriemi v cytoplazmě putují do regionálních lymfatických uzlin a v nich může rovněž vzniknout morfologicky zřejmé ložisko tuberkulózní infekce. Spojení primárního infektu a zánětem postižené lymfatické uzliny, někdy i s přítomností řetízku granulomů v průběhu lymfatické cesty spojující ložisko primární infekce a lymfatickou uzlinu, říkáme primární komplex. Ložisko primární infekce, primární infekt plus lymfatická uzlina se zánětlivými projevy, tedy tuberkulózní lymfadenitida. Tento komplex, primární komplex, v zahraniční anglicky psané literatuře bývá také nazýván Ghonův komplex. A stojí za to říci, že Anton Ghon byl patologem, který pracoval v pražském německém patologickém ústavu. Primární tuberkulózní ložisko se u naprosté většiny lidí s nepodlomenou imunitní odpovědí vyhojí. Vyhojí se, jak už jsme si vysvětlili, následně drobnou vazivovou jizvou. Primární infekt, ale i celý primární komplex se zpravidla vyhojí u více než 95% jedinců kavkazské rasy, tedy středoevropské populace. Lze předpokládat tento výsledek, kdy na místě primárního komplexu je drobná kalcifikovaná jizva. U malé části jedinců však může primární komplex progredovat. Co znamená tato progrese? Ta může mít v zásadě dvě formy. Buď jsou založeny tzv. Časné orgánové metastázy, při níž se mykobakterium spolu s makrofágy objeví v krvi a jsou tyto mikroorganismy zaneseny do vzdálených orgánů, kde mohou po řadu let nebo i desetiletí zůstat v podobě spícího infekčního ložiska bez klinických projevů. To je jedna z možností, takzvaná časná diseminace pro později vzniklou orgánovou tuberkulózu, která se následně projeví, protože dotyčný má z nějakého důvodu náhlý pokles imunitní odpovědi a může dojít k aktivaci takového ložiska. A druhým možným způsobem progrese tuberkulózního onemocnění z primárního komplexu je časná generalizace. Opět průnik mikroorganismů do krve, ale v tomto případě šíření do řady orgánů a tkání, takzvaná miliární tuberkulóza, diseminace, která znamená tuberkulózní sepsi a ohrožuje postiženého jedince jednoznačně na životě. Tyto situace naštěstí jsou poměrně vzácné. Vyžadují ovšem velice intenzivní léčbu, má-li nemocný takovou situaci přežít. Ložiska miliární tuberkulózy jsou pak v orgánech patrná jako drobné bělavé uzlíky do průměru maximálně 1-2 mm. Naproti tomu orgánová tuberkulóza může morfologicky vytvářet celou řadu velice charakteristických změn, které byly v předchozích desetiletích, kdy tuberkulóza byla i v našich lokalitách velmi závažným a častým problémem, velmi podrobně popsány, a tak existuje celá řada odborných pojmů, které popisují právě tyto makroskopicky patrné tuberkulózní formy. Můžeme tak označit například ohraničené větší tuberkulózní ložisko jako tuberkl, něco, co připomíná ložisko nádorové, tuberkuloma, tumorózní zvětšení tkáně nebo orgánu ohraničeným tuberkulózním ložiskem. Exudát je vcelku pochopitelným termínem. Kaverna naproti tomu označuje rozpadovou dutinu s vyprázdněním nekrotických hmot, a tuberkulózní kavernu tudíž nalezneme daleko nejčastěji v plíci, ale nevýlučně může podobnou formu tuberkulózy rozvinout třeba postižení ledviny v případě, že se nekrotické hmoty vyprázdní do výborných cest močových. Pojmy izolované orgánové metastázy, časné generalizace jsme si vysvětlili. Pozdní miliární generalizace může nastat z jakéhokoliv vnitřního zdroje tuberkulózy poté, kdy při poklesu imunity dojde k bakteriemii, tuberkulózními mykobakteriemi a rozsevu zánětlivých ložisek do orgánu. Již při popisu tuberkulózy jako modelového granulomatózního onemocnění jsme se dotkli vztahu makro- a mikroorganismů. Povězme si tedy, jaké jsou možné projevy interakce. Zdaleka ne vždycky vzniká po průniku mikroorganismu do našeho těla manifestní onemocnění. Vezmeme-li v úvahu možnost bakteriálních mikroorganismů, pak jejich přítomnost v krevním oběhu je v celku běžnou záležitostí po tak banálních záležitostech, jako je třeba žvíkání potravy, nebo nepatrných traumatech, či eventuálně po extrakci zubu. Jedinec s dobrou imunitní odpovědí rychle vyloučí mikroorganismy z krevního oběhu mechanismy nespecifické imunity. Bakteriemie tedy znamená přechodnou přítomnost mikroorganismů v krvi a zdálo by se, že je zcela neškodná. Není to tak ovšem vždy, protože například pro jedince s vadnými chlopněmi může i přechodná bakteriemie znamenat vysoké riziko uchycení mikrobů na takto poškozené chlopně a následnému vzniku bakteriální endokarditidy. Někdy však přítomnost mikroorganismů v krvi znamená rozvoj počáteční stádii onemocnění a v situaci, kdy mikroorganismy nabývají převahy a makroorganismus reaguje celou řadou systémových projevů, hovoříme o sepsi. Sepse je tedy stejně jako bakteriemie přítomností mikroorganismů v krvi. Rozdíl je však v tom, že bakteriemie je klinicky prakticky nepozorovatelná, makroorganismus na ní odezvu nevytváří, zatímco u sepse vzniká celá řada pozorovatelných klinických změn, v prvé řadě vysoká teplota. Sepse může být stavem smrtícím, podaří-li se však potlačit mikrobní přítomnost zpravidla aplikací antibiotik, pak je septický stav léčitelný. Jestliže v krvi kolují nikoli pouze mikroby, ale infikované tromby, hovoříme o pyemii. Odkud se mohou vzít infikované tromby? Je to buď důsledek trombózy hlubokých končetinových žil, pak mluvíme o pyemii periferní, nebo se oddrolují ze srdečních chlopní trombotické vegetace při bakteriální endokarditidě, pak mluvíme o pyemii centrální. Pyemie umbilikální je v úvodí fetálního oběhu pupečními žilami a pyemie periferní má nejčastější zdroj v tromboflebitidě apendikálních žil. Společným výsledkem všech typů pyemie je vznik metastatických abscesů hnisavých ložisek na místech, kde jsou tyto infikované tromby putující krevním oběhem zachyceny. Za určitých okolností však nemusí být mikroby v krvi přítomné a přesto stav, který s jejich přítomností souvisí, je velice závažný. Je to tehdy, kdy v krvi se nacházejí pouze exotoxiny. Klasickým příkladem je například botulismus, neurotoxin, který vytváří Clostridium botulinum, způsobuje paralýzu nervových zakončení. A konečně posledním pojmem k osvětlení, který však již je zřejmý analogií s pojmy předchozími, je termín virémie, označující, jak jistě již předpokládáte, přítomnost virů v krvi. Klinické příznaky virémie mohou být velmi různé, někdy se přítomnost viru nemusí téměř projevit, jindy, a to si mnozí umíte možná představit či vybavit z vlastní bývalé zkušenosti, znamená přítomnost viru v krvi celkový stav, popsatelný nejspíše tím, že člověka bolí všechno a všude. Tak je tomu například při virémii chřipkové. Podívejme se nyní na faktory interakce makro- a mikroorganismu. Budeme je sice popisovat jednotlivě, ale je třeba si hned v počátku uvědomit, že jak na straně útočícího mikroorganismu, tak na straně bránícího se makroorganismu působí všechny tyto složky současně a představují tedy reálnou situaci na tomto bitevním poli. Na straně mikroorganismu se v prvé řadě jedná o úspěšný přenos na makroorganismus. Důležité je i místo vstupu, například u vstekliny je velice důležité, zda virus vstupuje do makroorganismu v blízkosti centrálního nervstva, nebo zda dotyčný byl pokousán vsteklým psem na dolních končetinách, protože virus se musí dostat do mozku a cesta, kterou urazí podél nervu, je při pokousání na končetinách podstatně delší. To je samozřejmě jeden konkrétní zvolený případ z mnoha dalších situací. Důležitý je i počet mikroorganismů. Některé vyvolávají onemocnění, až jsou-li přítomna ve větších množstvích, ale například Treponema pallidum, původce syfilis, dokáže vyvolat onemocnění, pokud je přeneseno několik málo mikrobů. Důležité zde ovšem na druhé straně je, že Treponema pallidum je velice citlivá na vyschnutí i teplotu a proto se přenáší v podstatě pouze pohlavním stykem. Samotné mikroorganismy potom disponují rozsáhlým spektrem zbraní, kterými jsou jejich invazivita, produkce toxinů, schopnost se rychle množit a v neposlední řadě i rezistence proti obranným mechanismům hostitele, schopnost vyvolávat tkáňovou nekrózu, tak jak to známe třeba u herpetických virů, případně produkovat enzymy, tak jak to známe u stafylokoků nebo streptokoků. Proti útočným nástrojům mikroorganismů má makroorganismus řadu obranných mechanismů. O některých jsme již v minulosti hovořili, jsou to nespecifické obranné mechanismy imunitní. Celkově lze však říci, že svou roli hraje věk, víte, že malé děti a staří lidé jsou sníženě odolní, rasa, nepochybně existují rasové rozdíly, zmiňovali jsme je například již při probírání tuberkulózy, kde asijská a africká populace je podstatně vnímavější k infekci. A takových onemocnění s různou rasovou vnímavostí bychom našli celou řadu. Důležitý je samozřejmě i stav výživy, případně jiná onemocnění, která daného jedince oslabují. Tak je například velmi dobře známo, že diabetici, kteří brzy budou tvořit 10% naší populace, jsou podstatně vnímavější k různým infekčním onemocněním. Vzpomeneme-li si na buňky, které realizují zánětlivou odpověď, pak je nepochybné, že jedinec, který má některý tento buněčný typ poškozen, sníženě výkonný nebo kvantitativně redukovaný, nebude schopen obrany proti mikroorganismům stejnou měrou jako jedinec zdravý. To jsou tedy faktory reálného konkrétního stavu imunity, tak jak je zčásti vrozen, a zčásti ovlivněn zevními faktory. Z toho potom snadno pochopíme, proč ne každá infekce znamená nutně rozvoj onemocnění. V období inkubačním se může organismus ubránit a vznikne velice minimální nebo klinicky nezřejmé onemocnění, které však může zanechat v daném jedinci stopovatelnou přítomnost protilátek a navíc někteří z těchto jedinců se mohou stát bacilonosiči, sami klinicky neonemocněli, ale představují nebezpečí pro své okolí. U jedinců, kteří nakonec onemocnění rozvinou, může opět jeho tíže být různá i při stejném infekčním agens v závislosti na dalších mechanismech obrany. O rozdílech mezi bakteriemi a sepsí jsme se již dříve zmínili. Pověsme si nyní, které znaky charakterizují systémovou odpověď na noxu schopnou vyvolat sepsi. Je to zrychlené dýchání, tachypnoe, více než 20 dechů za minutu, zrychlená srdeční akce, tachykardie, více než 90 tepů za minutu, zvýšená teplota zpravidla nad 39 stupňů Celsia, ale někdy paradoxně i teplota snížená pod 36 stupňů,
a konečně zvýšený počet leukocytů v krvi více než 15 000 na mikrolitr. Stejně jako u teploty může i zde výjimečně nastat paradoxní reakce s poklesem leukopenii pod 4 000 na mikrolitr. Ve svém komplexu reprezentují tyto příznaky poměrně charakteristický obraz, nicméně tak jako v ostatní medicíně i tady existuje diferenciální diagnóza a velmi podobný stav mohou vyvolat neinfekční agens, jako je například zánět slinivky, pankreatitida, rozsáhlé trauma nebo popáleniny. Je tedy na klinickém lékaři, aby správně uvedené příznaky vyhodnotil a zjistil jejich příčinu. Tak jako jsme již v předchozí přednášce popisovali řadu biochemických látek odpovědných za průběh zánětlivého procesu, je samozřejmě i septický stav mediován řadou buněčných produktů, mediátorů, které jsou dnes poměrně dobře popsány a řada z nich slouží jako cílová struktura při protizánětlivé léčbě. Pokud jde o mikroby a jejich toxiny, mohou být přítomny v krvi společně, někdy však pouze toxiny vyvolávají těžký klinický stav. V exotoxinu je možno zmínit enzymy, leukocidíny, hemolyzíny, hyaluronidázu, koagulázu, stafilokoků, fibrinolyzíny, streptokoků a další. Gramnegativní mikroby mají potom endotoxiny, představované lipopolysacharidovou složkou zemní stěny bakterií. Ta je odpovědná za horečku, šok, syndrom diseminované intravaskulární koagulace i respiratory distress syndrom, tedy syndrom respirační tísně. Zprostředkovány jsou tyto účinky interleukiny a tumor nekrozy s faktorem. A řada z těchto účinků endotoxinu může bezprostředně pacienta ohrozit na životě. Z exotoxinu obecně známých možno zmínit například botulotoxin, blokující cholinergní transmise a vyvolávající paralýzu, takzvaný klobásový jed, přítomný zpravidla v konzervovaných potravinách. Choleratoxin vyvolávající extrémní ztráty tekutin při infekci vibriem cholere. Vlastní mikrob tu není zdaleka tak nebezpečný a pokud má nemocný přežít, pak musí být v prvé řadě rehydratován a teprve následně je řešena otázka infekčního agentu cestou antibiotické terapie. Difterický toxin poškozuje myokard. Spektrum exotoxinu je samozřejmě daleko bohatší, ale podané příklady považuji za dostačující. Stejně jako u mikrobu, tak i v oblasti virové etiologie může být interakce viru a hostitelské buňky odlišná. S některými viry žijeme, aniž bychom jejich přítomnost v těle vnímali, a buňky nejsou zásadně přítomností viru poškozovány. Je to stav zdánlivý a hovoříme o situaci stabilizované. Jindy však virus buňku bezprostředně zabíjí, tak jak to známe třeba u herpetické infekce. A daleko nejzávažnějším účinkem přítomnosti viru v buňce je její nádorová transformace, postupné poškozování nukleových kyselin, které nakonec uvede buňku do nekontrolovaného nádorového růstu. K těmto účinkům viru se samozřejmě v budoucnosti, zejména v problematice onkologické, vrátíme. Nyní však obraťme pozornost k přecitlivělosti alergii. Představuje nepřiměřeně silnou reakci imunitního systému na cizorodou látku, která u nealergických jedinců nevyvolá prakticky žádnou klinicky významnou odezvu. Takto působící antigen, nazýváme ho alergen, může být nejrůznější povahy. Častěji jsou například pily nebo složky potravy, případně chlupy domácích mazlíčků. Časná reakce anafylaktického typu se projeví podle povahy antigenu buď senou rýmou nebo průjmy, případně kopřivkou, někdy však také celkovými příznaky až charakteru anafylaktického šoku. Při něm dochází k bronchokonstrikci a selhání oběhu. Při cytotoxickém druhém typu alergické reakce fungují některé
komponenty třeba ze skupiny léků jako takzvané hapteny a vyvolávají alergickou reakci poškozující buňky vlastního organismu, mohou tak navodit například hemolýzu nebo pokles počtu bílých krvinek a granulocytózu. Třetí typ alergické reakce, imunokomplexový typ, znamená tvorbu komplexu antigen-protilátka, které cirkulují v oběhu a poškozují ukládáním do cévní stěny nejrůznější orgány. Cévy poškozené ukládáním imunokomplexů totiž trombotizují a v nejrůznějších orgánech takto postižených se mohou rozvíjet menší či větší nekrotická ložiska, poruchy krevního zásobení a to samozřejmě vyvolává celou řadu někdy velmi bizarních klinických příznaků. Proto jsou tato onemocnění často velice obtížně diagnostikována a pacienti dlouho chodí bez správně určené diagnózy s nejrůznějšími patologickými projevy migrující vaskulitidy. Čtvrtým typem přecitlivělosti je pozdní přecitlivělost, zprostředkovaná makrofágy, které nejprve musí být aktivovány s pomocí té lymfocytu, a tady si možná vybavíte, že o této aktivaci jsme již hovořili v souvislosti s produkcí gamma interferonu T lymfocyty v případě infekce tuberkulózou. Připomeňme si, jak mykobakteria přežívají po určitou dobu v cytoplazmě makrofága a teprve, když je makrofág aktivován právě gamma interferonem produkovaným T lymfocyty, stává se makrofág schopným likvidovat ve své cytoplazmě přebývající mykobakteria tuberkulózy. Podobná pozdní přecitlivělost se rozvíjí i na jiné mikroorganismy, blízké mykobakterium lepry, ale také na některá mykotická agens. Zatím posledním objeveným typem alergie jsou autoprotilátky proti receptorům pro transmitery nebo hormony. A tady již se dostáváme na půdu autoimunních onemocnění, která jsou v podstatě definována tak, že se jedná o ztrátu tolerance k vlastním strukturám a tkáním. Když jsme hovořili o jednotlivých buněčných typech realizujících zánětlivou odezvu v organismu, říkali jsme si, jak tyto buňky jsou schopny reagovat na cokoliv, co je cizí. A udržovat tak vnitřní integritu organismu. Vzpomeňme na pozitivní chemotaxi neutrofilní granulocytů. Nicméně tyto buňky a zejména lymfocyty musí být ve svém vývoji instruovány, aby byly schopny rozpoznat, které struktury jsou vlastní a tedy nemají být předmětem útoku a které struktury jsou cizí. Ty buňky to nevědí od počátku svého vývoje a musí být v tomto smyslu instruovány. Takovou instrukční strukturou je tymus brzlík. Představuje místo, kde jsou vylučovány klony, tedy proliferující skupiny těch lymfocytů, které by atakovaly vlastní struktury. Ty jsou vedeny do řízené buněčné odúmrti, do apoptózy. Případně jsou inaktivovány. Periferní klonální suprese je rovněž poznána, nejde tedy pouze o funkci brzlíku. Část autoimunních mechanismů se uplatní fyziologicky v organogenezi, regeneraci a také v přestavbě metalaxii. Nicméně široké spektrum autoimunních onemocnění ve všech orgánových systémech ukazuje na to, jak často může být tento princip tolerance k vlastním tkáním narušen. Autoimunní nemoci mohou být jak systémové, postihující řadu tkání a orgánů současně, tak lokalizované a prakticky ve všech oddílech orgánové patologie si budeme ukazovat významné zástupce autoimunních onemocnění. Pro aktuální ilustraci bych zmínila systémový lupus erythematodes či revmatoidní artritidu, onemocnění, která jsou v populaci nikterak vzácná, a svým chronickým průběhem nejen významně snižují kvalitu života, ale některá z nich jednotlivými orgánovými projevy přímo ohrožují na životě. Podle typu onemocnění jsou u těchto chorob prokazovány nejrůznější autoprotilátky. Jejich hladiny mohou být použity k monitorování aktivity onemocnění. Na závěr dnešního sdělení bych chtěla zmínit ještě defekty imunity, které mohou být jak vrozené, tak získané. Ty vrozené se týkají imunitní výbavy z hlediska faktorů nespecifické imunity, poruchy komplementu, poruchy tvorby bílých krevních elementů, poruchy jejich výbavy, eventuálně třeba i nevytvoření tymu. Obrátíme-li pozornost k získaným defektům imunity, pak všeobecně známá je infekce lidským imunodeficientním virem HIV, způsobujícím onemocnění AIDS, a na podkladě tohoto onemocnění trpí postižení jedinci širokým spektrem tzv. Oportunních infekčních onemocnění, nemocí, které by jedince s plnou imunitní kompetencí zpravidla nepostihly, ale i třeba zvýšeným výskytem nádorových procesů. Infekce virem HIV však zdaleka není jedinou možnou příčinou snížení imunitní odpovědi. Vedle faktorů věkových, již jsem zmínila, že malé děti a staří lidé mají sníženou imunitní odpověď, krásnou a fyziologickou, ale do jisté míry i nebezpečnou imunosupresi představuje gravidita a jednoznačně patologickými stavy spojenými se sníženou imunitní odpovědí jsou dlouhotrvající vyčerpávající choroby nebo některá onemocnění z oblasti endokriní, například hyperkortizolismus. O řadě těchto nemocí se opět budeme v budoucnosti podrobněji zmiňovat v jednotlivých systémech orgánové patologie. Závěrem lze tedy říci, že poruchy imunitní odpovědi mohou být jak ve smyslu zvýšení alergie, tak snížení imunosuprese, imunodeficience, tak ve smyslu chybného zacílení autoimunita. Děkuji vám za pozornost.